Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. U akciji policije Kosova zatvoreno 9 objekata Pošte Srbije na sjeveru Kosova. Premijer Sjeverne Makedonije izrazio žaljenje zbog incidenta sa predsjednicom Kosova. Uhapšen načelnik opštine Trnovo i još 3 osobe osumnjičene za zloupotrebu položaja. Hrvatska obilježava 29. godišnjicu vojno-policijske akcije Oluja. Vojska preuzela vlast u Bangladešu nakon ostavke premijerke koja je napustila zemlju. A u emisiji još poslušajte. Planovi kompanije Meta da model vještačke inteligencije trenira u sadržaje sa društvenih mreža posebno zabrinjava zbog osjetljivosti podataka koji se kroz njih dijele, objašnjava advokat Felix Mikolaš iz Austrijske organizacije za zaštitu digitalnih prava.
Ako pogledamo Metu, ono što je u ovom slučaju posebno je da imaju pristup platformama kao što su WhatsApp, Instagram i Facebook, koje imaju hiljade miliona, zapravo milijarde korisnika i profila, gdje se nalaze osjetljive informacije.
Čućete i priču o Anđeli Pajović, koja je jedna od rijetkih žena vatrogasaca u Crnoj Gori.
Smatram da žena itekako može što sve i muškarac, i smatram da je, da ta ravnopravnost treba da bude prisutna. Da li to bilo u poslu ili generalno u globalu života, uvijek će postojati nešto što možemo bolje da uradi muškarac od žene, ali isto tako što može žena bolje od muškarca.
To su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovska policija je u ponedjeljak zatvorila 9 objekata Pošte Srbije na sjeveru Kosova, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Zamjenik direktora Kosovske policije za sjeverni region Veton Elšani izjavio je da su zatvorena 3 objekta Pošte Srbije. U Sjevernoj Mitrovici 3 u opštini Leposavić, 2 u Zvečanu, te 1 u Zubinom Potoku. Radnik pošte u Zvečanu rekao je za Radio Slobodna Evropa da su policajci blokirali ulaz u objekat, nakon čega više niko nije mogao da uđe. Prema njegovim riječima, tokom akcije policijski službenici su provjeravali dokumenta. Veton Elšani izjavio da je akcija počela nakon informacija dobijenih od strane regulatornog organa za elektronske i poštanske komunikacije da privredni operateri posluju na teritoriji Kosova bez dozvole i bez registracije u Agenciji za poslovne registre na Kosovu. Citiram, informacija se pokazala tačnom, u kom slučaju je policija obavijestila državnog tužioca i nastavljamo po njegovim ovlašćenjima. Kraj citata rečeno je između ostalog u odgovoru. Srpska lista, najveća partija srpske zajednice na Kosovu, osudila je akciju policije Kosova uz ocjenu da se njom, citiram, krše sporazumi postignuti u Briselu 2015. pod pokroviteljstvom Evropske unije. Kraj citata. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković je akciju policije Kosova nazvao, citat, protivpravnom. Kraj citata, premijera Kosova Albina Kurti je optužio da time, citiram, direktno provocira ratni sukob. Kraj citata, naveo je Petković. Pošta Srbije na Kosovu vrši različite isplate Srbima na Kosovu i sredstava koje im dodijelila vlada Srbije, uključujući između ostalog plate, dječje dodatke i penzije.
slobodnaevropa.org.
Objave, komentari, video klipovi, fotografije, brojni lični podaci koji se javno dijele preko Instagrama, Facebooka i drugih aplikacija u vlasništvu kompanije Meta od kraja juna mogu se koristiti za treniranje vještačke inteligencije koju razvija ova američka kompanija. Ove promjene donosi nova politika privatnosti kompanije Meta, o kojoj korisnici sa Zapadnog Balkana, za razliku od onih u Evropskoj uniji, nisu dobili nikakvo obavještenje. Priča Natalije Jovanović.
Državljani Evropske unije prilikom logovanja na platforme Facebook i Instagram dobili su upozorenje da se politika menja. pa potom i opciju da podatke povuku iz planiranog treninga veštačke inteligencije. Ovo nije bio slučaj sa građanima na Zapadnom Balkanu. U većem delu regiona Meta je bila u zakonskoj obavezi da istu opciju ponudi korisnicima u Severnoj Makedoniji, na Kosovu, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Zakonska rešenja koja štite digitalna prava građana u regionu postoje. Uglavnom su usklađena sa evropskim kada je u pitanju obrada ličnih podataka, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Ekspertkinja za digitalna prava i zaštitu podataka o ličnosti Ana Toskić-Cvetinović iz organizacije Partneri Srbije navodi da se Zapadni Balkan našao u svojevrsnoj sivoj zoni u ovom slučaju.
Čitav naš region koji jeste u Evropi, jeste deo procesa evropskih integracija, propisi su nam sad kako u kojoj zemlji, ali u velikoj meri usklađeni sa propisima Evropske unije, ali mehanizmi koji su nam na raspolaganju nekako nisu dovoljno efikasni kao oni koji postoje u odnosu na građane Evropske unije i nekako smo ostali kao siva zvona.
Da institucije nemaju mnogo instrumenata da reaguju, potvrđuju njihovi predstavnici za RSE. Kao jedan od najvećih problema navode da Meta nije imenovala predstavnike u zemljama Balkana sa kojima bi institucije sarađivale. Meta nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o promenama politike privatnosti i efektima koje ima na korisnike Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Dok nadležni na Zapadnom Balkanu pronalaze način da stupe u kontakt sa Metom, planovi kompanije da trenira veštačku inteligenciju sadržajima sa društvenih mreža zaustavljeni su u Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i u Brazilu. Ono što posebno brine u slučaju Mete je osetljivost podataka koji korisnici dele preko njenih platformi, objašnjava advokat Felix Mikulaš iz organizacije NoUB sa središtem u Austriji, koja je bila jedna od aktivnijih u podnošenju tužbi i dopisa kako bi se ideja Mete zaustavila na nivou Evropske unije.
Ako pogledamo Metu, ono što je u ovom slučaju posebno je da imaju pristup platformama kao što su WhatsApp, Instagram i Facebook, koje imaju hiljade miliona, zapravo milijarde korisnika i profila, gde se nalaze osjetljive informacije.
Ipak, treniranje veštačke inteligencije na sadržajima sa platformi u vlasništvu Mete nije zaustavljeno u svim delovima sveta. Pored Zapadnog Balkana, to je još uvek moguće u Sjedinjenim Američkim Državama, pojedinim delovima u Latinskoj Americi. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Anđela Pajović jedna je od rijetkih žena vatrogasaca u Crnoj Gori. Nakon 11 mjeseci volontiranja i obuke u službi zaštite i spašavanja Podgorice, dobila je ugovor o sezonskom radu. Voli taj poziv zbog humanosti i dinamike. Nada se da će jednog dana moći da se predstavi kao profesionalni vatrogasac. Nikola Borozan.
Vrelo ljeto, jak vjetar, na desetine požara dnevno na teritoriji Podgorice. U noćnoj smjeni vatrogasne službe jedna žena, Anđela Pajović. Pratili smo nju i kolegu na intervenciji u naselju Zagorić, gdje je požar te večeri uhvatio nisko rastinje i približio se stambenim zgradama. Nakon 15 minuta uspijevaju da obuzdaju vatru, a pristiglo im je i pojačanje drugo vatrogasno vozilo. Anđela kaže da je sa svakom akcijom sigurnija u sebe i u cilj da postane profesionalni vatrogasac. Anđela Pajović, služba zaštite i spašavanja Podgorica.
Kažu da vatrogasac je ispisao svoju karijeru i da može da se nazove profesionalnim vatrogascem, da za svoju karijeru spasi jedan život. Tako da ja se nadam da ću spasiti mnogo njih.
Uprkos naporu i riziku, to je njen posao snova. Volontirala je 11 mjeseci u službi zaštite, zatim je privremeno angažovana u toku ove ljetnje sezone.
Bude malo iznenađujuće reakcije, zašto žena, ne može to žena, to bi bolje muško odradilo i tako to. Ali obično pri kraju takvih intervencija i pri kraju pružanja takve pomoći, ti ljudi su i tekako zadovoljni, i ti ljudi tekako upute najljepše riječi hvale.
Pohvale stižu i od kolega u stanici. U kratkim pauzama između intervencija. Ranko Bojović, komandir smjene, služba zaštite i spašavanja Podgorica.
osobe koje su pune adrenalina i koje su spremne da pomognu drugome, apsolutno je nebitno da li su ženskoga ili muškog pola.
Smatram da žena i tekako može što sve i muškarac i smatram da je, da ta ravnopravnost treba da bude prisutna. Da li to bilo u poslu ili generalno u globalu života, uvijek će postojati nešto što možemo bolje da uradi muškarac od žene, ali isto tako što može žena bolje od muškarca.
Globalni trend je da u službama spašavanja bude isti broj žena i muškaraca. Anđela u Podgorici ima još dvije koleginice.
Mi smo od skoro, da kažem, od zadnje 2-3 godine počeli da primamo ženske kandidate u službu zaštite i spašavanja. Mi imamo pozitivno iskustvo sa tim.
Ima koleginica prije mene koja je Martina, koja je bila prva žena vatrogasac. Vjerovatno uz pomoć njenu, bo što je ona sve te neke stvari prošla prije mene, jako sam brže i lakše prihvaćena.
Ova 25-godišnjakinja je samohrana majka i članica ženske ragbi reprezentacije Crne Gore. Kaže da uz podršku porodice uspijeva da uskladi privatne obaveze i posao.
Dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ibro Berilo, načelnik opštine Trnovo na domak Sarajeva, uhapšen je 5. avgusta u policijskoj akciji, a još 3 osobe su privedene. Akcija hapšenja, kodnog naziva Incitat, sprovedena je po naredbi tužilaštva kantona Sarajevo, iz koga navode da se, citiram, radi o predmetu sistemske korupcije u sektoru gradnje i pranja novca, kraj citata. Hapšenju su prethodili pretresi prostorija opštine Trnovo i još nekoliko lokacija na području Sarajeva i planine Bjelašnica. Marija Augustinović.
Osim načelnika Trnova i Breberila, uhapšeni su Nađa Milišić, njegova pomoćnica za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar, Adismula Osmanović, inače osnivač firme Lokpil d.o.o. Sarajevo, te Dina Đigal. Iz tužilaštva kantona Sarajevo kažu da je Berilo uhapšen u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, te da će ga u toku dana u toj zdravstvenoj ustanovi ispitati postupajući tužilac. Istovremeno, Državna agencija za istrage i zaštitu privremeno je obustavila transakcije u iznosu od oko 305.000 eura, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica te agencije Jelena Miovčić. Obustavljene su transakcije u različitim valutama putem komercijalnih banaka te u udjelu u jednom investicijskom fondu. Hapšenju su prethodili pretresi na nekoliko lokacija u kantonu Sarajevo, među kojima su prostorije općine Trnovo i firme Lokpil, te još nekoliko lokacija na Bjelašnici. Tokom pretresa oduzeta je poslovna dokumentacija, a akcija je provedena zbog sumnje da su počinjena kaznena djela udruživanja radi zloupotrebe položaja i pranja novca. Inače, Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo objavio je u septembru 2022. godine kartu na kojoj su ucrtana mjesta, većinom na Bjelašnici, na kojima je šuma bespravno posječena radi gradnje stambenih i drugih objekata. Iz tog ureda su tada za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su u tužilaštvu kantona Sarajevo podnijeli više kaznenih prijava zbog navodnih nezakonitosti tokom gradnje na Bjelašnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Cijena litijum karbonata, koji se koristi za proizvodnju baterija, pala je na svjetskom tržištu više od 80% od 2022. godine, kada je zabilježena najviša vrijednost ovog metala u istoriji. Zašto je pala cijena litijuma? Odgovore je tražila u prilogu Sonja Gočanin.
Ekonomista i član Odbora za ekonomske nauke u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti Boško Mijatović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se litijumski sektor u Evropi nalazi u krizi.
Uzrok pada cena litijuma je jasan. Slabo ide prodaja električnih automobila u Evropskoj uniji. Nepopularni su automobili i ne samo u Evropskoj uniji, nego i u Americi.
Mijatović kaže da su proizvođači litijuma u početku mislili da je došao kraj motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i u skladu sa tim isplanirali bitno povećanje proizvodnje.
Električni automobili nisu popularni iz jasnih razloga. Ljudi se održavaju da kupuju automobile koji su prvo skupi i koji nemaju razvijenu mrežu punjača da bi mogli lako i efikasno da se pune.
Prema pisanju BBC-a, prodaja električnih vozila beležila je značajan rast od 2020. do 2023. Bilo je 10 miliona električnih vozila na putu 2020. A 2023. godine 45 miliona, navodi BBC. Međutim, prodaja novih električnih automobila na bateriju u Evropskoj uniji opala je za 12% u maju u odnosu na godinu dana ranije, navodi Reuters. Američki proizvođač električnih automobila Tesla također je zabeležio pad prodaje u maju u Evropskoj uniji od 34,2%. Sa druge strane, Ahmed Mehdi, viši saradnik na Oksfordskom institutu za energetske studije, smatra da je reč o još uvijek mladom tržištu koje se razvija i postaje sve veće i zrelije.
Bilo je bizarnije da cene litijuma budu 80.000 dolara po toni 2022. nego današnja cena od oko 12.000 dolara.
Navodi on u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Mehdi navodi da tržište litijuma postaje sve konkurentnije. Sa druge strane, on ističe da se primećuje rastuća prodaja hibridnih vozila na tržištu električnih automobila, što utiče na potražnju za litijumom. Hibridna vozila koriste i motor sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotor koji za napajanje koristi baterije.
Električna vozila trenutno čine oko 65-70% potražnje za litijumom, a hibridi podrazumevaju manje baterije i manju potražnju za tom sirovinom. To je zanimljiv trend za posmatranje.
Najveće rezerve litijuma pronađene su u Boliviji, Argentini i SAD-u, prema podacima Američkog geološkog instituta. Kina je na šestom mestu u svetu po rezervama od oko 6,8 miliona tona, a prema navodima Reutersa Kina je činila četvrtinu svetske proizvodnje litijuma u 2023. godini. Najveće rezerve litijuma u Evropi ima Nemačka. Ipak, prema pisanju lista Politico 2023. studije koje je objavio Karlsruhe Institut za tehnologiju u Nemačkoj pokazuju da bi domaći resursi mogli da pokriju samo oko 5-19% godišnje potražnje Nemačke za litijumskim baterijama. U tom smislu, svetski mediji su za pažnjom pratili posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca Srbiji u julu, kada između Srbije i Evropske unije potpisan memorandum o održivim sirovinama. Na zapadu Srbije 2004. kompanija Rio Tinto pronašla jadarit, mineral koji sadrži litijum i bor, i ta kompanija planira da otvori rudnik koji bi godišnje proizvodio oko 58.000 tona litijum karbonata. Rio Tinto je izradio ekonomski plan rudnika koji nosi ime projekat Jadar, koji je zasnovan na ceni od oko 15.000 dolara po toni litijum karbonata. Iz kompanije Rio Tinto za Radio Slobodna Evropa navode da je tržište litijuma, kao i bilo koje druge sirovine, podložno cikličnim privremenim promjenama cena koji su uzeti u obzir prilikom planiranja projekta Jadar. Evropska unija svrstala je litijum u kritične sirovine od velikog značaja za Evropu. Litijum je značajan pre svega zbog ekoloških planova Evropske unije. Evropska unija je 2022. usvojila plan da nova vozila registrovana u EU do 2035. neće zagađivati životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Načelnik vojske Bangladeša Waqar Uz Zaman izjavio je 5. avgusta, nakon što je premijerka Sheikh Hasina podnijela ostavku i napustila tu zemlju, da preuzima punu odgovornost, te da će vojska, citiram, formirati privremenu vladu, kraj citata. Od početka protesta u julu ubijeno je najmanje 300 ljudi u sukobima između demonstranata i pristalica vlasti, a u nedjelju uveče je ubijeno blizu 100 osoba, što je najviše poginulih u jednom danu. Ali i od početka protivladinih protesta prije mjesec dana, kada su studenti zahtijevali ukidanje kvota u državnim poslovima. Više u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Studenti su marširali prema glavnom gradu Bangladeša Daki 5. augusta kako bi prisilili premijerku Sheikh Hasinu da podnese ostavku dan nakon smrtonosnih sukoba u ovoj južnoazijskoj zemlji. Hasina je danas podnijela ostavku i napustila zemlju. Reuters piše da je načelnik vojske Bangladeša objavio je da će privremena vlada voditi zemlju. On je pozvao studente da ostanu smireni i vrate se kućama. Sukobi između Hasininih protivnika, policije i pristaša vladajuće stranke za sobom su u nedjelju ostavili blizu 100 mrtvih širom zemlje. To su najveći ljudski gubici u jednom danu od početka protivvladinih demonstracija prije mjesec dana u ovoj zemlji sa 170 miliona stanovnika. Ukupan broj mrtvih u protestima porastao je na najmanje 300, prenosi AFP procjenu utemeljenu na podacima policije, službenika i ljekara. U Bangladešu je na snazi policijski sat, obustavljen željeznički saobraćaj, ograničena internet konekcija i zatvoreno 3500 fabrika. Ova država je zahvaćena protestima i nasiljem koje je počelo prošlog mjeseca nakon što su studentske grupe zahtijevale ukidanje kontroverznog sistema kvota u državnim poslovima. To je preraslo u kampanju za smjenu Hasine koja je osvojila četvrti uzastopni mandat u januaru na izborima koje je opozicija bojkotovala, prenosi Reuters. Hasina je okrivila svoje političke protivnike za smrtonosno nasilje koje je u julu zahvatilo zemlju tokom studentskih protesta protiv kvota u državnim poslovima, izjavivši 22. jula ove godine da se mora osigurati da studenti ne budu povrijeđeni.
Najosjetljivija stvar je pitanje studenata. Moramo osigurati da oni ne budu povrijeđeni. Pokušali smo naporima naše policije i svih naših snaga. Kada je počeo terorizam sa paljevinama, protestujući studenti su rekli da nisu bili uključeni u to. I mi to osuđujemo, ne želimo to. Kada su se povukli, tek tada sam angažovala vojsku. Nisam to učinila prije toga. Mnogi žele da mi kažu o angažovanju vojske protiv studenata. Bila sam uključena u studentsku politiku počevši od univerziteta u Daki. Znam šta vojska može učiniti.
U Bangladešu veliki problem predstavlja činjenica da se studenti i mladi ljudi koji su diplomirali suočavaju s velikom nezaposlenošću. Studenti i mladi diplomanti od vlade traže ukidanje sistema pozitivne diskriminacije koja kvotu državnih poslova, oko 30%, rezerviše i dodjeljuje članovima porodica boraca, odnosno osoba koje su se borile u ratu za nezavisnost od Pakistana 1971. Sistem je djelimično ukinut 2018. a o njemu je u junu ponovo raspravljalo pravosuđe. Krajem jula na snagu je došlo do preokreta zahvaljujući presudi Vrhovnog suda. Prema presudi, 93% radnih mjesta mora da se temelji na zaslugama, 5% ide potomcima vojnika koji su se 71. izborili za nezavisnost Bangladeša od Pakistana, a 2% osobama iz etničkih manjina ili onima sa invaliditetima. U najnovijim sukobima poginulo je najviše ljudi od kad je šejka Hasina došla na vlast prije 15 godina. Da bi uspostavila red, njena vlada je najprije onemogućila pristup internetu, zatvorila škole i univerzitete, uvela policijski sat i razmjestila vojsku. Nakon 16. jula društvena kriza je prerasla u političku. Tada je represija uzela prve žrtve, a demonstranti su zatražili ostavku premijerke. Hasina je kćerka šejka Mudžibura Rahmana, osnivača Bangladeša, koji je ubijen u vojnom puču 75. zajedno sa većinom članova svoje porodice. Ova 76-godišnjakinja je prvi put postala premijerka 96. i služila je jedan mandat do 2001. Ponovo je izabrana na funkciju 2009. služeći ukupno 5 mandata. U proteklih 15 godina Hasina je zaslužna za preokret bangladeške ekonomije i ogromne tekstilne industrije, dok je osvojila međunarodne pohvale za pružanje utočišta Rohinđa muslimanima koji bježe od progona u susjednom Mjanmaru, piše Reuters. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U nekoliko gradova širom Velike Britanije tokom antiimigrantskih protesta i kontraprotesta proteklog vikenda došlo je do sukoba ekstremno desničarskih aktivista i policije. Uhapšeno je na desetine ljudi dok vlada upozorava da će izglednici platiti cijenu. Napetosti su tinjale u pojedinim mjestima i gradovima nakon napada nožem u sjevernom gradu Southportu prošlog ponedjeljka, nakon čega su se internetom proširile dezinformacije o identitetu napadača. Više od 90 ljudi uhapšeno nakon što su se demonstracije krajne desnice 3. augusta pretvorile u nerede u mjestima i gradovima širom Velike Britanije. Javio je BBC dodajući da je proteklog vikenda u pripravnosti bilo dodatnih 70 tužilaca radi bržeg podizanja optužnica. Nemiri su zabilježeni u Hullu, Liverpoolu, Bristolu, Manchesteru, Blackpoolu i Belfastu, gdje su bacani predmeti, pljačkane trgovine i napadani policajci. U drugim mjestima protesti nisu prerasli u nasilje. Britanski servis dodaje da su se nemiri nastavili do ranih jutarnjih sati u nedjelju 4. augusta. Na sastanku ministara prethodnog dana Portparol britanskog premijera Kira Starmera kazao je da je premijer poručio okupljenima da su pravo na slobodu izražavanja i nasilni neredi koje smo vidjeli dvije vrlo različite stvari. Napetosti su tinjale u pojedinim zajednicama širom Britanije nakon napada nožem u sjevernom gradu Southportu 29. jula, pošto su se dezinformacije o identitetu napadača pojavile na internetu. Objavljene su tvrdnje da je osumnjičen za ubistvo tri djevojke tražitelj azila koji je u Britaniju stigao brodom, napisao je britanski Observer. Dan nakon uboda nožem i kratko vrijeme nakon što je mirno bdijenje privuklo veliku gomilu stanovnika Southporta na ulice kako bi odali počast ubijenim djevojkama, znatno manja grupa krajnje desničarskih demonstranata sukobila se sa policajcima u gradu. Ključni faktor u širenju dezinformacije internetom uključiva odluku Elona Muska da desničarskim aktivistima kao što je Tommy Robinson dopusti povratak na društvenu mrežu X, kazao je Joe Mulhall, direktor istraživanja u antifašističkoj organizaciji Hope Not Hate. Robinsonu je bio trajno zabranjen pristup platformi, tadašnjem Twitteru, u martu 2018. godine, a zatim je vraćen u novembru prošle godine nakon što je Musk kupio.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Organizacija Glas žene iz Bihaća u partnerstvu sa još četiri asocijacije žena iz Federacije Bosne i Hercegovine pokrenula je inicijativu za potpisivanje peticije koju će uputiti federalnom parlamentu. Cilj je konačno uvrstiti femicid kao posebno krivično djelo u krivični zakon Federacije BiH. Dio je ovo brojnih aktivnosti koje je ženski pokret Unsko-sanskog kantona, u čijem je sastavu i Glas žene, realizuje posljednjih mjeseci, a sve u cilju smanjenja stope nasilja nad ženama, priča Azre Bajrić.
Organizacija Glas žene fokusirana je na zagovaranje krivično-pravne regulacije femicida, osiguranje kvalitetne pravne zaštite žena i sistemskog odgovora na nasilje. U tom pravcu, a u suradnji sa još nekoliko asocijacija iz cijele Federacije BiH, počela je realizaciju projekta za kvalitetniju zaštitu žena od nasilja u Federaciji BiH. Akcenat je trenutno na potpisivanju peticije za uvrštavanje femicida u krivični zakon Federacije BiH.
Kroz 10.000 potpisa koje ćemo uputiti uz peticiju prema federalnom parlamentu imamo znači za cilj da se izmijeni i dopuni krivični zakon i da se uvede femicid kao posebno krivično djelo, jer na taj način želimo da unaprijedimo kvalitet zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja, a to je i obaveza države Bosne i Hercegovine da uskladi svoje domaće zakonodavstvo sa odredbama, odnosno sa međunarodnim mehanizmima zaštite žena, prije svega Istanbulskom konvencijom, i to nam je važno i prije svega da reguliranjem krivičnog djela ćemo na neki način prevenirati pojav femicida i strožijom kaznom ćemo djelovati na one potencijalne počinioce da u budućnosti ne čine takvu vrstu krivičnih djela, odnosno da barem na određeni način zaštitimo žene od ubistva.
Glas žene je i koordinirajuća organizacija ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, a koje čine članice još 20 udruženja žena, posvećene pravnoj i svakoj drugoj zaštiti žena. Prije peticije ukazale su na različite oblike nasilja, potrebu prevencije, ali i adekvatnog sankcioniranja. Sandra Merčanić-Jašarević.
Ja sam inače žena sa invaliditetom, članica Udruženja slijepih građana Unsko-sanskog kantona, ali sam isto tako i članica Vijeća za osobe sa invaliditetom koje je interresorno tijelo pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. To je jako specifična tema. Nasilje trpe žene i dosta su izložene nasilju, međutim čak je i Generalna skupština UN-a prepoznala da su žene sa invaliditetom mnogo izloženije nasilju u odnosu na druge žene, čak dva puta više su izložene fizičkom i psihičkom nasilju od drugih žena, a tri puta više su izložene seksualnom nasilju.
Aida Pašić-Čizmić, predsjedavajuća Komisije za ravnopravnost spolova.
Potrebno je dakle donijeti nove zakonske propise, podzakonske akte kojim bi se žene koje su izložene nasilju u porodici, nasilju na osnovu spola i svakom drugom nasilju zaštitile kako bi se pružio adekvatan odgovor.
Konstantno povećanje slučajeva nasilja nad ženama motiv je ženskom pokretu da intenzivnim aktivnostima doprinese sistemskom rješenju. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
We'll be right back.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. Do slušanja.